të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 14 korrik dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtari lart i BE-s Javier Solana sot në Prishtinë i ka inkurajuar institucionet e Kosovës që të plotësojnë kriteret për liberalizim të vizave. Peter Faith thot se Kosova nuk është kusht për integrimin e Serbisë në BE. Shefi misionit e ULEX Yves de Kermavon thot se hapi i ardhshëm mund të jetë vendosja doganave në veri të Kosovës. Nga varreza masive afër Gjilanit janë zhvarrosur mbetjet e 11 trupave të pajetë, njoftoi ULEX-i. Bashkimi Evropian shpreson se vendimi i Kanadas për vënjen e regjimit të vizave për shteta si Çek do të anulohet së shpejti. Qeveria britanike është nën presion të opozitës lidhur me luftën në Afganistan. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Edona Peci.
Së pari disa lajme nga Prishtina. Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Faith, tha se njohja e pavarësisë së Kosovës nuk është kusht për anëtarësimin e Serbisë në BE, por kusht megjithatë sipas tij është bashkëpunimi me Prishtinën. Njohja nuk është kusht për hyrjen e Serbisë në BE, por është i domosdoshëm një minimum i bashkëpunimit me Prishtinën në fushën e ekonomisë, të sundimit të ligjit, në kthimin e të zhvendosurve, theksoi ai. Shefi i misionit të BE-s në Kosovë, ULEX, Yves de Kermavon, ka thënë se hapi i ardhshëm i këtij misioni mund të jetë vendosja e doganave në vendkalimet në pjesën veriore të Kosovës. Sipas tij, në pikat e doganore 1 dhe 31 nuk bëhet pagesa e doganës, por dogana do të mund të ishte hapi i ardhshëm pasi të gjenden zgjidhje të caktuara politike. Kermavon tha se përfaqësuesit e ULEX-it janë të gatshëm të përdorin forcën nëse dikush do të përpiqej ta rrezikojë rendin, paqen dhe sundimin e ligjit. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se Beogradi ka filluar të mendojë për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Duke u shprehur për gjendjen në veri të Kosovës, kryeministri Thaçi tha se atje janë aktiv individët me qëndrime radikale, të cilët nuk kanë pasur sukses në realizimin e qëllimeve të tyre dhe të cilët deri tash kanë pasur mbështetjen e Beogradit. Misioni EULEX dhe policia e Kosovës kanë zhvarrosur mbetjet e së paku 11 individëve që supozohet se janë nga lista e personave të pagjetur në Kosovë. EULEX-i njoftoi se ndër mbetjet mortore ishin edhe ato të së paku 4 fëmijëve. Mbetjet e trupave të pajet janë dërguar në selinë zyres për të pagjetur dhe mjeksi ligjore të EULEX-it, ku gjatë javës pritet të kryejnë procedurat e identifikimit dhe të autopsisë. Kjo varrezë masive që ishte lokalizuar të ajnten e kaluar gjendet në një fshat afër Gjilanit. Strasburg, Parlamenti Evropian ka zgjedhur ish-kryeministrin e Polonisë Jerzy Buzek për president të tij. Në këtë mënyrë Buzek është bërë antari i parë i një ish-shteti komunist i cili u theq asamblen parlamentare të BE-s. Ai fitoi votat e 555 nga 736 deputetët e Parlamentit Evropian. Buzek, 69 vjeçar, ishte kryeministri i Polonisë më 1997-2001. Bruxelles, Komisioni i Bashkimit Evropian shpreson se vendimi i Kanadas për vënjen e vizave për qytetarët e Çekisë do të anulohet së shpejti, tha zëvënësja e komisionerës për drejtësi Michel Serson. Sikundër përgjegjen e vendimit të Kanadas, qeveria e Çekisë ka vënë viza për qytetarët kanadezë dhe ka paralajmëruar se do të kërkojë shteteve anëtare të BE-s të bëjnë të njëjtën gjë. Duke paralajmëruar konsultime ndërmjet qeverisë çeke dhe autoriteteve të Kanadas në ditët e ardhshme, Serson tha se nuk ka zbatim automatik të reciprocitetit për viza për qytetarët kanadezë në këtë fazë. Teheran, autoritetet iraniane kanë ekzekutuar 13 antarë të një grupi të rebelve sunit të cilët akuzon për një varg sulmesh në juglindje të Iranit. Mediat shtetërore thonë se personat e ekzekutuar në një burg në qytetin Zahedan i përkasin grupit rebel Gjundallah. Autoritetet kanë akuzuar Gjundallahun për trafikim me substanca narkotike, vrasje dhe rëmbime, si dhe për thellimin e mospajtimeve ndërmjet shumicës shiite dhe pakicës sunite në Iran në rajonin kufitar me Afganistanin dhe Pakistanin. Nga mblajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që thamë edhe në hapjet e emisionit, përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Javier Solana i ka inkurajuar institucionet e Kosovës që t'i përmbushin kriteret e parapara që edhe Kosova një ditë të përfshihet në procesin e liberalizimit të vizave dhe në proceset e tjera integruese. Gjatë të qëndrimit të sotëm në Prishtinë, zoti Solana ka biseduar me presidentin Fatmir Sejdiu dhe kryeministrin Hashim Thaçi dhe me autoritetet të ndërkombëtare në Kosovë. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Përfshirja në procesin e liberalizimit të vizave nënkupton arritjen e standardeve të kërkuara, tha sot në Prishtinë përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Javier Solana, duke arsyetuar vendimin e BE-s që Kosova, Shqipëria dhe Bosnia Hercegovina të mos përfshihen në këtë fazë në kuadër të liberalizimit të vizave krahas Serbisë, Malit të Zi dhe Maqedonisë, të cilat kanë marrë dritën jeshile të Brukselit. Solana tha se u takon autoriteteve qeveritare të tri shteteve të mbetura që të përmbushin kriteret ku përfshihen menaxhimi i kufijve shtetëror, pasaportat me standarde evropiane dhe çështje tjera të domosdoshme që ndërlidhen me kalimet kufitare.
Only three countries will go to have that process in the coming days. This is a process that will be going to other countries.
Janë vetëm tri vende që do të përfshihen në procesin e liberalizimit të vizave këto ditë. Procesi do të vazhdojë tutje dhe dëshirojmë që sa më shpejt edhe vende tjera të përmbushin kriteret dhe procesi të vazhdojë tutje, ka thënë Solana. Përfshirja në liberalizimin e vizave nënvizoi zyrtari i lartë i BE-s nuk është çështje politike, por teknike dhe varet nga vendet veç se sa janë të afta që të arrijnë kriteret e parapara. Solana u ka thënë liderëve kosovar se nuk është Euleksi ai i cili do t'i kontrollojë kufijt apo do të prodhojë pasaporta me standarde evropiane. Kjo punë, tha Solana, i përket qeverisë së Kosovës që ta bëjë, ndërkaq duke i përgjigjur interesimeve të gazetarëve se si është e mundur që vendet si Kosova dhe Bosnia Hercegovina të administruara dhe kontrolluara nga ndërkombëtarët të mos mbrojnë standardet evropiane. Solana sërish adresoi përgjegjësinë tek autoritetet vendore të këtyre shteteve.
The countries that have a control by the European Union or military deployed in the European Union, they don't have control of the country.
Vendet që kanë një kontroll nga Bashkimi Evropian apo ku janë të dislokuara forcat ushtarake të BE-s, ato nuk do të thotë se kontrollohen. Secili shtet këtu në Ballkan është sovran dhe qeveritë e tyre e kanë përgjegjësinë që të nxjerrin pasaportat dhe çështjet tjera që kërkohen në këtë proces, ka thënë Javier Solana. Procesi vijoi zyrtari lartë i BE-s nuk ka përfunduar dhe se këtë vit problemin e vizave e kalojnë tri shtete, kurse vitet tjera do të përfshihen edhe shtete tjera. Ndërkohë ai ka lavdruar shumë të arritura në Kosovë, përderisa i ka rikujtuar liderët kosovarë se Kosova megjithatë nuk është njohur ende nga pesë vende anëtare të Bashkimit Evropian, por liderët kosovar në anën tjetër thanë se janë shumë të sigurt se perspektiva e Kosovës është evropiane dhe se Kosova nuk do të mbetet jashtë proceseve. Presidenti Fatmir Sediu tha se Kosova në planin e brendshëm u kushton rëndësi të madhe komunitetave pakis, kurse në politikën e jashtme kultivon raporte të mira me rajonin dhe vendet e Bashkimit Evropian.
Ne do të vazhdojmë me këtë kujdes që kemi edhe në veçantë ndaj komuniteteve pakis, por do të vazhdojmë po të njëjtën kohë në një qasje të mirë të marrjes së rolit të rëndësishëm të partneritetit në bashkëpunim edhe me vendet shin, por edhe vendet e tjera, për të mbërritur një ditë që ne duam që të jetë jo e lartë dhe e shpejtë me cilësitet të jemi anëtar të Bashkimit Evropian.
Në anën tjetër, kryeministri Hashim Thaçi tha se të arriturat e Kosovës janë të mëdha dhe se sipas tij edhe vendet që nuk e kanë njohur Kosovën po e mbështesin fuqishëm atë.
E armja e Kosovës është e armë e sigurt PCPS e NATO dhe Bashkimit Evropian. Të arriturat e Kosovës në periudhën një vjeçare të pavarësisë janë spektakolare në kuadër edhe të ndërtimit të institucioneve demokratike efektive efikase, të sundimit të ligjit, të luftës së pakompromis ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar, me perspektivë të sigurt në të ardhmen shumë të afërt, edhe për liberalizimin e vizave.
I shoqëruar edhe nga përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Faith, dhe shefi misionit të BE-s për sundimin e ligjit, Yves de Kermabo, Solana ka vizituar më pas dhe misionin e Euleksit. Stafi të këtij misioni, ai ka thënë se Euleksi do të mbetet i rëndësishëm për të gjitha proceset në Kosovë. Para Prishtinës, Solana ka vizituar edhe Beogradin, Shkupin dhe pritet që të vazhdojë tutje me Podgoricën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillim të politikave, KIPRED, tërheq vërejtjen se dështimi eventuali decentralizimit do të ishte një dhuratë për Beogradin, ndërsa do të çonte kandarja e Kosovës në vija etnike. Ky institut i jep rekomandime se si të shkohet përpara me këtë proces, që thuhet se aktualisht ka ngecur. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Si suksesi ashtu edhe dështimi i procesit të decentralizimit për Institutin Kipre do të ketë implikime për vendin, ndërsa suksesi këtij procesi është në të mirë të Kosovës, nga dështimi thuhet se do të përfitojë vetëm Beogradi dhe strukturat paralele serbe. Në një analizë që i ka bërë këtij procesi, Kipret vlerëson se janë katër faktorë që do të vendosin: serbët lokal, Beogradi, qeveria e Kosovës dhe prania ndërkombëtare. Rol vendimtar kanë serbët, por sipas drejtorit të hulumtimeve Ilir Deda, ata janë të ndarë.
Kemi si gjithmonë tri grupe të ndryshme të serbëve edhe poshtë lumit Ibër, një pjesë e cila është e integruar në mënyrë të përgjithshme në institucionet tona dhe dy pjesë tjera cilat po mendojnë që të futin në këtë proces. Megjithatë, me një dozë skepticizmi, e ky skepticizëm rrjedh nga ngjecjet në fushën e decentralizimit, dhe dy nuk duan që të kenë obstruksione të forta nga Beograd.
Beogradi, sipas Dedës, po pengon procesin e decentralizimit duke i forcuar strukturat paralele serbe në Kosovë. Këtë e bën, siç thuhet, për të zvarritur këtë çështje derisa gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të jap mendimin këshilldhënës në lidhje me ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë.
Politikanë serb mendojnë se pas mendimit këshillëdhënës të gjykatës ndërkombëtare e drejtësisë do të vijë deri një round i ri negociatave mes Prishtinës dhe Beogradit, i cili do të rezultojë me ndarjen e Kosovës në marrëveshje.
Sipas Kipredit, faktorët tjerë vendimtar, qeveria dhe zyra civile ndërkombëtare kanë ngjecur në kohën kur është dashur të ndërmerren masat fundamentale, krijimin me kohë të komunave të reja. Deri më tani, Deda shpjegon se është marrë vendim vetëm për krijimin e një komune, atë të Klokotit. Qeveria, sipas Dedës, po i friksohet bojkotit në veri.
Frika e cila ekziston në Prishtinë është se nëse decentralizimi ka sukses poshtë lumit Ibër, në veri nuk ka, atëherë do të vijë deri te çimentimi i ndarjes së Kosovës, ku do të ketë një integrim serbë në perenklava, ndërsa në veri do të mbetet kjo situatë. Për më tepër, kjo frikë e qeverisë rezulton edhe nga puna e pakënaqshme e ULEX-it në veri. Ky mision nuk ka bazë gjë që ta ndryshojë realitetin atje, po ju ka përshtat këtij realiteti.
Kipret vlerëson se paqartësitë më të mëdha për këtë proces i ka vetë Bashkësia Ndërkombëtare.
Faktori tjetër është prezenca ndërkombëtare në Kosovë, e cila i ka tri politika të ndryshme, cila vizavi decentralizimit. Një, që të ketë decentralizim të pjesëshëm apo krim të pjesëshëm të komunave me shumicë serbe. Dy, që të kemi proces gjithë përfshirës dhe gjitha komunat të krijohen. Dhe tre, që i gjithë procesi i krijimit komunave serbe të shtyhet deri në pranverë të vitit 2010. E kjo për neve në Kipret është shumë rrezik, sepse në atë kohë duhet jetë mendim edhe gjykata ndërkombëtare e drejtësisë për Kosovë.
Instituti Kipret vlerëson se dështimi eventual i procesit të decentralizimit në rrafshin ndërkombëtar do të interpretohej si një dështim i institucioneve të Kosovës për të zbatuar thelbin e propozimit të Atisarit, decentralizimin. Në rajon, Serbia do të arrinte një përparësi strategjike për fuqizimin e agjendës së saj për ndarjen e Kosovës, ndërkësh suksesi i decentralizimit thuhet se do të pengonte ndarjen e Kosovës dhe do të ishte një hap vendimtar për zvoglimin gradual të rolit të tanishëm negativ të Beogradit drejt qytetësisë së Kosovës dhe interesave të serbëve lokal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Fondi Monetar Ndërkombëtar ka përpiluar një dokument për Kosovën, në të cilën drejton kritika të shumta për mënyrën e menaxhimit të parave nga ana e qeverisë kosovare. Por derisa ekspertë të ekonomisë vlerësojnë si të sakt raportin, zyrtar qeveritar këto nuk i quajnë kritika, por konstatime të FMN-s. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Pak e ditë pas pranimit zyrtar, Fondi Monetar Ndërkombëtar ka kritikuar qeverinë e Kosovës për mënyrën e menaxhimit të mjeteve buxhetore. Në një dokument të përpiluar për Kosovën, FMN-ja ka parapalë rreziqe fiskale si pasojë rritjes së shpenzimeve nga ana e qeverisë së Kosovës në mas prej 39%. Fondi Monetar Ndërkombëtar ndërkësh thosë se gjendja e mjerueshme e korporatës energjetike të Kosovës mund të rezultojë kushtueshme dhe e rrezikshme për buxhetin e Kosovës. Edhe ekspert për çështje ekonomike pajton se raporti është i sakt sa i përket menaxhimit dhe financimit të kekut nga ana e qeverisë së Kosovës. Eksperti Naim Gashi e quan mjaft kritike raportin e FMN-s.
Do thot pajtohet me vërejtjet e FMN-s sa i përket kekut edhe sa i përket zgjerimit kufive buxhetor për ndërtimin e autostradës, mirë po nuk pajtohem me vërejtjet e FMN-s sa i përket restriksionit të shpenzimeve buxhetore.
Në raport thuhet se buxheti këtij viti është parashikuar në pritje jo realiste të qeverisë, pasi është menduar se gjatë këtij viti do të kthehen mjetet që qeveria i ka dhënë kekut. Mirë po, fillimi privatizimit të kësaj kompanie publike, thuhet në raport, dhe vonesat në këtë proces mund të bëjnë që edhe kthimi kredisë të vonohet. Vlerësim ky, me të cilin pajtohet edhe eksperti Naim Gashi.
Në 10 vitet e fundit permanent Keku ka përfituar mjetet buxhetore nga qeveria e Kosovës, ka përfituar mbi 1 miliard euro duke përfshirë edhe fondet të donatorëve, ndërsa përmirësimet në korporatën energjetike të Kosovës janë minore.
Gashi ndërkaq thotë se qeveria e Kosovës nuk duhet të investojë në projektet kapitale për të cilat mund të gjenden investitor, por duhet të fokusohet më tepër në sektorët ku mund të përmirësohet jeta dhe mirëqenia e qytetarëve të Kosovës.
Unë nuk jam i thtari asaj që autostrada Murin-Merdar të ndërtohet me parot buxhetit të Kosovës për arsye se ne kemi investitor të gatshëm potencial që të ndërtohet kjo rrugë me koncesion. Unë mendoj se këto funde është shumë më mirë që të investohen në projekte për të cilat nuk ka gatishmëri të investimeve të jashtme, siç është sektori i arsimit, sektori i shëndetësisë dhe sektori tjerë publik administratash shtetërore.
Në anën tjetër, ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmed Shala nuk i quan kritika, por konstatimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar. Megjithatë, ai thotë se të gjitha konstatimet e institucioneve financiare ndërkombëtare janë të mirë pritura nga qeveria e Kosovës.
Unë nuk besoj që janë kritika, janë konstatime të cilat shërbejnë për të gjithë neve që të kemi, domethënë, një vizion të qartë për atë se çfarë duhet bëjmë dhe besoj që Fondi Monetar Ndërkombëtar gjithmonë është më konservativ në paraqitjet e veta sesa çdo institucion tjetër. Ai është roli i fondit, neve do përpiqemi t'i akomodojmë të gjitha sugjerimet e tyre me qëllim që performancat e buxhetit edhe të institucioneve të Kosovës të jenë konform me standardeve botërore.
Sidoqoftë, në raportin e FMN-s thuhet se asnjë rritje buxhetore nuk bën të ndodh, sepse do t'i vinte në pikë pyetje politikat të përgjithshme të shpenzimeve të qeverisë dhe do të përbente një precedent të rrezikshëm për përgatitjet e buxhetit për vitin 2010. Një tjetër kritikë organizatës ndërkombëtare financiare ka të bëjë me miratimin e ligjeve dhe dokumenteve të politikave pa i marrë parasysh shpenzimet e prioriteteve të qeverisë për planin afatmesëm të shpenzimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Prishtinë ka filluar të realizohet faza e parë e projektit për restaurimin dhe gjurmimin e varrezës hebreje, e cila, si thot arkeologu Haxhi Mehmeti, daton nga periudha para 150 vjetësh. Sipas Zotit Mehmeti, që është drejtori i Institutit për mbrojtjen e monumenteve dhe trashëgimisë kulturore në Prishtinë, kjo varrezë paraqet trashëgimi kulturore të Prishtinës, ku dikur ka jetuar dhe kontribuar edhe bashkësia hebreje. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Rreth 9 vjet pas hartimit të projektit për restaurimin, konservimin dhe gjurmimin e varrezës hebraike në zonën e quajtur Taukbashqe në Prishtinë, Instituti për mbrojtjen e monumenteve dhe trashëgimisë kulturore të Prishtinës ka filluar realizimin e këtij projekti. Kështu thot arkeologu Haxhi Mehmetaj, drejtues i këtij instituti, i cili thekson se faza e parë e këtij projekti do të përfshijë rregullimin e varrezës, gjurmimin e saj si dhe identifikimin e varreve, të cilat sipas burimeve historike datojnë që nga gjysma e dytë e shekullit 19 10 deri në vitin 1930.
Këto varrezat hebreve lokal të cilët kanë qenë shprëngulur nga Artona që në shekullin 19 dhe janë vendosur në Prishtinë sipas burimeve historike, ende domethënë të pakonfirmuar nëse mund të shprehem kështu, në këtë varrez janë varrosur rreth 800 tendier. Tash për tash ne mbas pllokave, mbas konstruksioneve i kemi hetuar rreth 200 varre. Por domethënë pasi që përfundojnë gërmimet na mund ta dim numrin sakt ose spoku në përafërt se sa varre përmban varreza Taukbashqes.
Për kujdesja institucionale ndaj varrezave hebraike sipas arkeologut Mehmetaj, përveç tjerash është edhe respekt për komunitetin hebre të dikurshëm i cili sipas tij i kishte kontribuar mesit ku kishte jetuar.
Dhe këtu në Prishtinë domethënë kanë qenë një vërtet njerëz autoritar, kanë pas rreth 70 dyqane ku kanë punuar, domethënë edhe kanë kontribuar mesit, edhe shumë edhe në përkujdesjen, domethënë në ndërtimin e varreve. Varret aty në mund ndahen në tri lloje, domethënë varre të ndërtuar vetëm nga ka guash, varre pa konstrukcione, varre në formë arke dhe me konstrukcione natyrisht, në bitë të cjetë konstrukcione, është vendosur plaka në bishë krimore, natyrisht emrin, biemri, viti, vdekjes, avi lindjes, sigur se edhe janë zbukurime motivet ndryshme, dhe më thonë nga tradita hebraike.
Varreza hebraike në Prishtinë, shtoj arkeologu Mehmetaj, është monumenti trashëgimisë kulturore.
Por ne, monumentet e trashëgimisë kulturore kanë vlera gjithë njerëzore, dhe më thonë, ato historikisht lidhe me komunitetin hebraik, po për ne kanë si se janë me vlera të trashëgimis kulturore dhe janë e gjendje shumë të keqe. Dhe më thonë, ky ka qenë motivion që ne t'i qasim kësoj varreze, edhe kemi gjetë gatishmërinë dhe përkrahjen e pa rezervë, edhe pse modeste, të ambasadës së Çekisë, e cila ka mbështet në projektin tonë, përkatësisht ka mbështet fazën e parë të projektit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Pes vite nga fillimi decentralizimit të pushtetit, Maqedonia po has në vështirësi të theksuara në qeverisjen lokale. Mungesa e fondeve paraqet preokupim kryesor për shumicën e komunave. Sipas tyre, decentralizimi fiskal nuk ka dhënë rezultate të pritura, pasi qeveria e grumbullon pjesën dërmuese të tatimeve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
14 komuna ende nuk kanë kaluar në fazën e dytë të decentralizimit fiskal që nënkupton financimin nga ana e tyre edhe të veprimtarive në sferën e arsimit, kulturës dhe shëndetësisë. Arsye kryesore për moskalimin e tyre në këtë segment të decentralizimit të pushtetit qëndron në problemet e shumta financiare që kanë çuar deri në bllokimin e gjirollogarive të tyre. Këtë e konfirmon edhe kryetari i komunës së Shkupit, Koce Trajanovski, i cili një herë është edhe kryetari i bashkësisë së komunave të Maqedonisë.
Prvo su do kryetet opštine jedan istina problem u Republika Makedonija u procesu në decentralizaciju.
Problemi me komunat e blokuara me të vërtet është një problem serios në procesin e decentralizimit. Është për të ardhur keqe që ky proces i filluar në vitin 2005 ende nuk ka dhënë rezultatet konkrete. Në takimin e fundit që kishim me qeverin, janë dhënë premtime se këto komuna do të ndihmohen dhe do të kalojnë sikur edhe komunat tjera në fazën e decentralizimit fiskal, deklaroi Koce Trajanovski. Ai konsideron se procesi i decentralizimit po kalon me vështërsi edhe për shkak të siç shprehet të përgatitjeve jo të duhura gjatë marrjes së vendimit për aplikimin e fazës së dytë të decentralizimit fiskal. Por nga ana tjetër edhe disa nga komunat që kanë kaluar në këtë fazë të decentralizimit po përballen me probleme të shumta financiare për shkak të pamundësisë për të realizuar projektet e parapara. Kryetari i komunës së Dibrës Argëtim Fida thotë se është e pamundur të mendohet zhvillimi i komunës me fondet me të cilat disponon. Zoti Fida thotë se komunat shpërtimin e vetëm e shohin në rritjen e shkallës tatimore që pushteti qendror duhet i kalojë pushtetit lokal nga mbledhja e tatimeve siç është edhe TVSH-ja.
Të gjithë komunat kërkuan një zëri që pjesa e tatimit të vlerës shtuar nga 3% që ndahet për komunat, pastaj me formulën e numrin e banorëve dhe territorit, nga 3% të shtohet në 6%, si edhe pjesë nga të hyrët e tatimit personal, ku aktualisht ndahen vetëm 3%, të rritet në 30%, që do ishte një buxhet kualitativ që të mbulohen rrogat e nënfusëve shtetëror, por edhe njëkohësisht mund të kemi mjete që të menaxhojmë mirë kualitative me komunat tonë.
Por sipas kryetarit të komunës së Dibrës Argëtim Fida, këto kërkesa janë hedhur poshtë nga qeveria me arsyetimin se kjo për momentin nuk mund të realizohen. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Deri sa kohëve të fundit është rritur numri ushtarëve të vrarë britanik në Afganistan, qeveria kryeministrit Gordon Brown u është nënshtruar kritikave nga opozita lidhur me mungesën e strategjisë dhe për dështimin që trupat e Britanisë të pajisen në mënyrë adekuate. Gjatë të 10 ditëve të fundit janë vrarë 15 ushtarë të Britanisë, kështu që tash numri pjesëtarëve të ushtrisë britanike të vrarë në Afganistan deri tash arrit në 184. Ky numër është më i madh se ai ushtarëve britanik të vrarë në Irak. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Brifni Orurk.
Trupat e 8 ushtarëve britanik të vrarë vetëm gjatë një ditë luftimi në Afganistan u dërguan në shtëpi. Britania nuk ka regjistruar numër kaq të lartë të viktimeve në Afganistan dhe nuk është i sigurt se nëse britaniku i rëndom të është i përgatitur për këtë nivel të përkushtimit në Afganistan për një afat të gjatë, pra për luftën reale kundër kryengritësve taliban që sapo ka nisur. Britania i ka të vendosur aktualisht në dëmi trupa në provincën jugore të Afganistanit Helmand. Në mënyrën klasike guerrile talibanët sulmonin vetëm atëra kur forcat britanike britanike ktheheshin në për bazat e tyre. Tash në politikën e reaktive të presidentit të Shteteve të Bashkuara, Barack Obama, mire trupa elitit të ushtrisë amerikane së bashku me ato britanike janë vendosur në Helmand për sigurinë e provincës nga talebanet. Në Londrë, ndërkaq kryeministri Gordon Brown ka shprehur nevojën në vazhdimit të qëndrimit në Afganistan. Ai vuri në dukje se qeveria ka dyfishuar financat për fushatën në Afganistan.
It has been a very difficult summer and it is not over yet. But if we are to deny Helmand to the Taliban in the long term,
ishte verë shumë e vështirë e cila nuk ka përfunduar ende, por nëse duam që të marrim Helmandin nga talebanët në periudhën afaqjate, nëse duam të shkatrojmë kryengritjet dhe në këtë mënyrë të bëjmë Britaninë dhe botën më të sigurt, atëherë duhet të vazhdojmë me operacionet tona në Afganistan, ka thënë Brown. Por opozita konservatore është duke sulmuar kryeministrin Brown për mënyrën e sigurisë së trupave britanike dhe pajisjen e tyre. Lideri opozitar David Cameron këtë situatë quan skandaloze, por pajtohet që fushata duhet të vazhdojë.
It is a scandal in particular that they still lack enough helicopters to move around in southern Afghanistan.
Ky është një skandal në veçanti pasi ka ende mjaft mungesa të helikopterëve të cilët mund të lëvizin në jug të Afganistanit. Qeveria duhet të merret me këtë çështje si shumë urgjente, por nuk do të jetë në interesat tona kombëtare që Britania të kthehet prapa nga angazhimet për të ndërtuar botë më të mirë dhe të qëndrueshme, tha Cameron. Sekretari i Mbrojtjes Bob Ainsworth mbron qendrimet e qeverisë duke thënë se në betejën ball për ball që ushtarët britanik janë duke zhvilluar në Afganistan, nën kupton që ata nuk mund të veprojnë me mjetet e sigurisë së lartë apo helikopter. Kryeministri britanik ka deklaruar më herët se komandantët e ushtrisë britanike besojnë se janë duke fituar betejën kundër militantëve taliban. Ai e përshkroi objektivin e Londrës si qëllim për të parandaluar çdo kthim të mundshëm të sulmeve terroriste në parurit e Britanisë dhe tha se kjo po ashtu përfshin eliminimin e rrjeteve terroriste nga Afganistani dhe Pakistani, duke mbështetur qeveritë këtyre dy vendeve në luftën kundër talibanëve. Por disa analistë janë më pak optimist. Në shkrimin e tij në Financial Times, Philip Steven thotë se perëndimi duhet të përpiqet të shmang humbjen aktuale në Afganistan. Sipas tij, lufta nuk mund të fitohet në kuptimin konvencional dhe më e mirë që pritet është që të mos lejohet fitoria e talibanëve.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Zyrtari i lartë i BE-s Javier Solana sot në Prishtinë i ka inkurajuar institucionet e Kosovës që të plotësojnë kriteret për liberalizim të vizave. Peter Faith thotë se Kosova nuk është kusht për integrimin e Serbisë në BE. Shefi i misionit EULEX Yves de Kermabon thotë se hapi i ardhshëm mund të jetë vendosja doganave në veri të Kosovës. Nga varreza masive afër Gjilanit janë zhvarrosur mbetjet e 11 trupave të pajetë, njoftoi EULEX. Bashkimi Evropian shpreson se vendimi i Kanadas për vënjen e regjimit të vizave për shteta si Çek do të anulohet së shpejti. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe.